Yle Podcast.
Henkistä energiajuomaa, hyvät kuulijat. Se on Vikasietotila, podcast, jossa puhutaan ATK:sta ja ESS:stä, koska molemmat pärisee niin hyvin. Studiossa puhumassa ovat energiajuomaa kittaava Kari Haakana.
Tässä on itse asiassa vettä, mutta se näyttää energiaa.
Ja vettä juova Panu Räty.
Kyllä, veteen tyytyvä Panu Räty. Hei.
Ja minulla on juomat pullossa, mutta te ette saa tietää, mitä siellä on. Tällä kertaa Vikasietotila puhuu omistamisesta, vuokraamisesta, mitä se tarkoittaa netissä ja digitaalisesti, ja haastattelee ihmistä, joka tietää striimaamisesta, musiikin striimaamisesta aika paljon, nimittäin poplista asiantuntija Markus Hildeniä. Mutta ensimmäisenä kysymyksenä on siis tosiaan tämä, että mitä se oikein tarkoittaa, jos ihminen ostaa jotain digitaalista? Mikä on, Panu, muistatko, mikä on siis viimeinen asia, jonka sä olet ostanut, nimenomaan niin kuin digitaalinen hyödyke, jonka sä olet ostanut?
Sen täytyy olla joku iPad-sovellus.
Oletko teknisesti ottaen siis ostanut sen? Oletko lukenut ikinä sitä sopimusta? Mitä siinä niin kuin sanotaan? Kun sä ostat sen?
Saan ainakin käyttökokemuksen, hetkellisen käyttökokemuksen, kunnes tulee seuraava päivitys, jonka ostan taas.
Joo, kyllä. Mikä on, Kari, viimeinen asia, mitä oot ostanut? Viimeinen digitaalinen asia, minkä oot ostanut?
Nyt ei niitä tiettyjä sivuja.
Joo, nimenomaan joo.
Mä olin näyttämässä tässä teille, koska tämä munakoisu. Mä luulen, että se on ollut Spotifyn kuukausimaksu, on varmaankin ollut se viimeinen digitaalinen asia, johon olen pannut rahaa, mutta mä en missään nimessä ole ostanut mitään, koska mä en
osta. Se on asia, josta sä olet maksanut.
Niin, mä maksan vuokraa Spotifylle siitä, että saan käyttää palvelua ja striimata sieltä musiikkia.
Mä oon siis kans viimeksi ostanut, mun viimeisin ostos on siis Kindle-kirja, ja sehän on kans, niin kun tarkkoja ollaan, niin
vuokraus.
Itse asiassa vuokraamista. Niin, mä rupesin miettimään, niin kun, että onko olemassa asia, jonka saisi ostettua. Se sovellus on itse asiassa näistä niin kun ehkä eniten ostos, just sen takia, että aika harvassa niissä on edes keinoa perua sitä. Mutta sitten kun myydään pelkästään aineettomia juttuja ja vielä tehdään silleen, notkeasti kehitellään, että tulee päivitystä vähän väliä, niin kehittäjät on huomannut, että on hiton paljon hankalampi pyytää enää lisää rahaa siitä uudestaan. Se on niin kuin eri tavalla ongelmallista kuin silloin, kun myytiin laatikko ja CD.
Kyllä, ja sen uuden summan pyytäminen vaatii aika merkittävää päivitystä, jotta kuluttaja on valmis maksamaan
sen. Mä mietin, että milloin mä olisin viimeksi maksanut siis siitä, että on ollut uusi versio ohjelmasta. Mä en itse asiassa edes muista tämmöistä.
No entä sitten kääntäen tähän, onko olemassa joku sellainen digitaalinen ostos, jota käytät edelleen? Onko niin kuin digitaaliset ostokset aina vähän semmoisia päiväperhosia ikään kuin luonteensa takia?
Mulla on ainakin sovelluksia, joita mä oon ostanut niin kuin ehkä 5 vuotta sitten, joita mä edelleen käytän.
Kuten miten?
EA Writer-niminen softa iPadilla.
Totta, mä oon ostanut
sen.
Se
on varsin hyvä.
Mutta siinähän on sama, niin kuin siinä on tullut tämä päivitys.
Joo, kyllä
se on totta, joo.
Mutta aika vähissä ne kyllä on.
Mulla tietenkin tulee mieleen niin kuin tämmöistä, mitä itse käyttää, jotka ovat kuin, niin kuin talo, ikään kuin korjattava talo, tai oikeastaan kehitettävä talo, niin kuin, kuten Vim ja Emax, mutta ne eivät ole niin kuin ostettavia
mutta tässä
tuotteita.
On itse asiassa ihan hyvä pointti, koska sehän on osa vapaan ohjelmiston niin kuin ideologiaa, että ellei sulla ole tavallaan ohjelman kaikki palaset, siis lähdekoodista eteenpäin käytettävissä, niin itse asiassa ei ole niin kuin järkevää puhua omistamisesta oikeastaan missään mielessä, koska joku muu voi aina sitten sanoa tyyliin, että no siis se voi käskeä, niin kuin toi ei enää toimi. Laittaa jonkun palvelun pois päältä ja siinähän sitä sitten olet.
Niin, siis tämä taidettiin jo viime tuotantokaudella, mä oon niin odottanut, että mä pääsen sanomaan tämän, mutta taidettiin jo viime tuotantokaudella viitata siihen manifestoon, että mikäli sitä ei voi avata, niin sitä ei omista. Mm. Että tämä sama pätee niin kuin tietyssä mielessä tämmöisiin digitaalisiin tuotteisiin myöskin, että striimauspalvelut ehkä on tyypillisimmillään semmoisia asioita, että niistähän ei voi avata yhtään mitään. Siis sä oot pelkästään ikään kuin todella, todella vähäisessä määrin käyttäjä, vaan joku Spotifyn käyttäjä on niin kuin maaorjan asemassa, jos nyt hieman dramatisoidaan.
Jenkeissähän siis, jos katsoo vaikka Netflixiä, niin se aikanaan se niiden malli perustui siihen silloin, kun ne vielä vuokrasi DVDtä, että kertaalleen ostetulle fyysiselle objektille ne sai tehdä mitä tahansa. Ne oli ostanut sen, niitä ei tavallaan sitonut semmoinen lisenssiehto, etteikö he saisi vuokrata niitä eteenpäin. Mutta sitten niin kuin siinä vaiheessa, kun ne ostaa periaatteessa saman asian, mutta videotiedostona, niin siellä onkin ihan erilainen suhde siihen asiaan, mitä se omistaminen siinä oikein tarkoittaa.
Ja samahan on niin kuin e-kirjojen kohdalla.
Jos mulla on fyysinen kirja, niin mä voin myydä sen yhden kerran, koska sitten mulla ei ole sitä. Jos mulla on niin kuin digitoituna se sama sisältö, niin mähän voin tehdä sitä kopioita loputtomasti. Niin kuin, että ehkä ikään kuin, en tiedä, johtuuko tästä, että on todella omituista puhua omistamisesta edes digitaalisesti? Se, vaan niin kuin, se on jonkinlainen kategoriavirhe.
Tavallaan joo, mutta tavallaan sitten taas ei. Normaalilla oikeustajulla se, että ostanko mä kirjan fyysisenä kopiona tai ostanko mä sen e-kirjana, niin senhän ei pitäisi jälleen kerran normaalin ihmisen oikeustajun mukaan, sen ei pitäisi vaikuttaa mitenkään mun oikeuksiin tehdä sillä kappaleella, mitä mä haluan. Mutta silloin me mennään nimenomaan siihen, että mikä se on se kappale, mikä teoskappale on ja kenellä on oikeus valmistaa sitä kopioita, joka on se keskeinen osa tekijän oikeudessa niin, tai oikeastaan copyrightissa niin kuin se alun perin.
Ja tässähän on se viehättävä piirre, että aina välillä just keskustellaan. En ole juristi ihan ala, mutta siis se, että jos on vaikka välimuistipalvelu, niin kuin Google tai mikä ikinä Facebook, niin valmistaako se kopion? Tai säännöllisesti toistuva paniikki siitä, että Facebook omistaa kuviesi kaikki oikeudet. Mutta onko kysymys itse asiassa siitä, että se on niin kuin, meidän on pakko voida teknisesti kopioida se monelle palvelimelle, koska meillä on hajautettu järjestelmä, että ei me siinä mielessä omisteta sitä. Mutta tämä pitää muotoilla näin, että saamme tehdä sitä kopioita.
Ja tätä varten on kehitetty semmoinen jännittävä termi, kun oliko se nyt tekninen kopio, joka...
Se olisi kyllä bändin nimiksi aika valmis. Olli Sulopuisto ja tekninen kopio.
Jotta voidaan tehdä niitä sen teoksen levittämiseksi välttämättömiä kopioita erilaisiin paikkoihin, mutta että tällaista teknistä kopioa ei saa olla sillä käyttäjällä itsellään,
vaan
se on jossain siellä matkalla.
Onko siis kun tähän omistaminen versus vuokraaminen digitaalisesti asiaan, niin siihen liittyy ehkä semmoinen, en tiedä onko se sukupolvikysymys, vaan onko se niin jotenkin mentaliteettikysymys, mutta että mä tunnen ihmisiä tai olen kuullut ihmistä, jotka sanoo vaikka, että ei pysty vaihtaa Spotifyhin, koska en voi olla varma, etteikö se joskus katoaisi. Sitten jo verrattuna siihen, että niillä on siis CD-tä niin kuin hyllyssä pölyntymässä, kuuntelee niitä tai ei.
Niin tai epävarmuus siitä, että onko niin kuin mulla... Omistanko minä, onko minulla käyttöoikeus? Ja hyvä esimerkki on jälleen kerran Spotify siitä, että sieltähän katoaa levyjä, koska Spotifylla ei ole sopimusta yhtiön kanssa tai yhtiö vetäytyy sopimuksesta tai mitä ikinä. Että se levy, jota mä kuuntelen tänään, ei ole siellä välttämättä huomenna.
Niin sehän on niin kuin tasapainoilua, tai oikeastaan ne vaihtoehdot on siinä, että sulla on tämä rajattu oma henkilökohtainen niin kuin levyvalikoima ja sitten se niin kuin mittaamaton. Tavallaan mittaamaton määrä niitä äänitteitä.
Niin kyllä se luottamuksen täytyy olla aika iso, että mä oon niin tavallaan miettinyt sitä, että mitä jos tulee jokin, miten mä nyt sanoisin, merkittävä katko, että Spotify ei ole saatavissa viikkoon tai se menee konkkaan tai tulee joku oikeusjuttu, joka ikään kuin lopettaa sen palvelun ja sen tyyppiset palvelut, että jokin esimerkiksi musiikin striimauksen niin kuin oikeuksissa.
Tulisi niin iso joku semmoinen kollektiivinen lakijuttu, että sitten täsmälleen, että ei tämä vaan niin
toimi. Tämä ei vaan niin kuin toimi. Niin mitä sitten tapahtuisi? Muuttuisiko suhtautuminen jollakin tavalla?
Ehkä se, kyllähän tuo ilmiö on niin kuin jossain niin kuin yksittäisessä verkkopalvelussa esimerkiksi niin kuin ihan omalla kohdallakin toteutunut, että yhtäkkiä hei, se verkkopalvelu on hävinnyt. Niin, sitä ei enää ole.
Tämä on juuri se, että jos sä et kontrolloi sitä itse, niin kuin, että mulla on varmuuskopiot vähän riippuen tiedostoista, niin 2 tai 3 paikassa. Osaltaan sen takia, että siellä on tyyliin siis firman kirjanpitoja ja kuitteja digitaalisena, jotka lainkin mukaan pitää olla niin kuin tarpeeksi hyvin varmuuskopioitu, joten sitten mulla on jotain on verkkoon kopioituna, jotain on kovalle kopioituna. Mutta niin kuin striimauspalvelun tai niin kuin digitaalista hyödykettä mulle lainaavan, vuokraavan, myyvän palvelun varmuuskopiointi on aika lailla hankalaa, tai siis niin kuin mahdotonta. En mä voi ottaa siitä mitään dumppia, eikä kaikista tarvii. Mä väittäisin, että me viime tuotantokaudella puhuttiin myös just tästä, varmaan kun puhuttiin sitä sähköpostista tai jossain siinä yhteydessä, niin Kari oli suunnilleen sitä mieltä, että joo, että en usko, että Google häviää ihan heti, että, tai eikö se oli pilvijaksossa, niin kuin se idea siitä, että varmemmin ne on tuolla turvassa ton niin kuin ison firman hoteissa kuin omissa näpeissä.
Ja noin varmasti on, mutta on ehkä vähän eri asia kuin Spotifyn tai Kindlen tyyppiset palvelut, joissa kysymys on muiden tekemistä asioista, joita minä kulutan, koska mulla on aina kuitenkin se mahdollisuus tehdä omat backupini. Ja se, että mä luotan Googlen backupeissa, ei tarkoita sitä, että mä luottaisin välttämättä Googleen esimerkiksi elokuvien esityspalveluna tai...
Niin, koska siinä on muiden tekemät, niin, muiden tekemät niin kuin sopimukset, muiden tekemät tekijänoikeudet niin päin pois.
Tästähän se juuri tulee, että Googlekaan ei niin kuin hallitse sitä putkea, sitä omasta päästään kokonaan, vaan niin kuin, että se välittää sinne muita niin tulevia
toki,
tietoja.
Toki niin kuin Google, jos mikä, kai tällä hetkellä hallitsee sen putken niin lähelle itse kuin se...
No elokuvissa ja musiikissa kyllä
no, joo,
ei. Siinä
ei,
ne
ei,
on niin kuin... lisensoimassa vielä. Kirjoissahan nyt on tietysti e-kirjoissa ollut niin kuin se vääntö siitä hinnasta, että kenellä siinä nyt itse asiassa onkin ollut määräävä asema ja kenellä ei.
Hankimmeko me esimerkiksi kirjoja vielä kirjamuodossa no, tai levyjä äänilevyinä?
Mulle tuli tänään kaksi kirjaa postissa juuri tuossa vierestäni olevasta postiluukusta. Tilasin ne työhuoneelle.
Wow. Siis semmoisia fyysisiä
joo
juttuja.
No ne olisi kato suomalaisia kirjoja.
Paperilla.
Joo, ne oli suomalaisia kirjoja.
Mustetta paperilla.
Toinen ei ollut ihan uusi, niin kuin tavallaan... Ne on mun tietokirjaprojektiin ja kyllä mä oon siihen ostanut niin kuin sähköisenä kirjana kaikki englanninkielistä, mitä vaan mahdollista. Mm. Et siis tää oli tämmönen tavallaan, koska se ei ole saatavissa e-kirjana, niin se itse asiassa...
Eli onko se kriteeri juuri se, että ne eivät ole saatavissa e-kirjana, se on, koska mä huomaan, että itselleni on.
Se on hyvin pitkälti niin, se, koska kyllä. Mulle itse asiassa siis se, mitä toinen, mitä mä mietin, että mikä liittyy niin kuin omistamiseen versus vuokraamiseen, on se, että että fyysiseen kirjaan vaikka, sillähän voi tehdä mitä hyvänsä. Voi niin kuin laittaa korostustussia tai voisi vaikka repiä sivut irti ja liimata, jos olisi silleen, että hyvä sivu, panen tämän talteen.
Kuten voi myös e-kirjaa.
Mutta siinä se onkin itse asiassa. Mä oon niin kuin huomannut, että PDF-jen ja myös niin kuin Kindle-kirjojen, niin niiden lukeminen, tai siis muistiinpanojen tekeminen niistä, tietynlaisten muistiinpanojen on helpompaa. Että mun työnkulku vaikka sillä Kindlellä on se, että mä ihan niin kuin sormella painan ja maalaan lauseen, ja se tarkoitus sinne Kindle-laitteeseen, siis yhteen tekstitiedostoon, jonka saa sitten synkattua automaattisesti koneelle, kun mä tökkään sen kiinni. Ja se on niinku just tämmöisessä vaikka, missä mä tavallaan haen tietoa ja haluan panna muistiin paljon asioita, joista mä en ole ihan varma vielä, mitä ne on. Niin on se niinku hitsisti nopeampaa ja kätevämpää kuin käsinkirjoittaminen. Mm. Tai edes, että mä kirjoittaisin koneelle niinku suoraan.
Ja sä voit ottaa screen dumpeen niistä ja niin päin pois.
Se painaa niinku tämmöistä digitaalisten asioiden kätevyyteen liittyvät asiat painaa sit niin paljon enemmän kuin se, että olisiko mulla loppuviimeksi, jos lähettäisiin jonnekin kalifornialaiseen tuomioistuimeen, että olisiko mulla siihen se omistusoikeus vai ei. Onko sitten teillä, onko joko teille käynyt silleen, että oletteko te kuullut semmoista tapauksesta, jossa tämä en oikeasti omista digitaalista asiaa olisi niin kuin purassut kunnolla peffaan? Mikä on tavallaan se worst case -scenario, mitä on oikeasti tapahtunut? Että puhutaanko tässäkin sitten vaan pelosta ja tavallaan semmoista teoreettista, että näin voisi käydä?
Me puhutaan nyt kuitenkin aika lyhyestä ajasta, jonka me on käytetty tämmöisiä palveluita. Tai tämmöiset palvelut on ollut kaikkien saatavilla. Mikä se aikajänne on? Puhutaanko 5 vuodesta tai 10 vuodesta?
Niin.
Että meillä ei ole vielä kauhean niin kuin pitkää historiaa siitä, että mitä, tai esimerkkejäkään välttämättä siitä, että mitä tapahtuu, kun joku tämmöinen palvelu lakkaa toimimasta tai se muuttuu niin radikaalisti, että sitä ei ole enää järkevää käyttää. Ja että mä oon sijoittanut siihen kuitenkin, jos nyt ajatellaan sitä 10 kuukausimaksua, joka näyttää vakiintuneen niin kuin erilaisen tämmöisten palveluiden niin kuin normaali hinnaksi. Sä käytät 120 vuodessa, sanotaan, että sitten sä käytät sitä 10 vuotta, niin mitä siitä tulee?
Niin eihän se taloudellisesti, se on enemmänkin niin kuin tavallaan siihen niin kuin kuluttamisen tai työntekemisen prosesseihin liittyvä asia.
Niin siis tulee semmoinen olo, että muuttuvat. Nämä ovat minulle velkaa, koska olen tottunut käyttämään tätä
näin,
jollain tavalla.
Juuri näin. Ja kyllä mun mielestä, jos sitten aletaan vuosien aikana puhua niin kuin tuhansista euroista, jotka on pannut siihen käyttöoikeuteen ja sitten se palvelu katoaa, niin kyllä siinä mulla ainakin on semmoinen tunne, että kyllä siinä menettää jotakin, että mä en ole saanut ikään kuin sitä täyttä vastinetta sillä rahalla.
Mutta kun tietyllä tavalla, eikö voisi argumentoida, että koska sä oot maksanut sitä kuukausi- tai vuosimaksua, niin sehän melkein niin kuin sisältää ajatuksen siitä, että tämä ei ole ikuista.
Kyllä.
Niin kuin se on sopimus, jonka sinä voit lopettaa, mutta samalla tavalla sen sopimus, jonka toinen osapuoli voisi lopettaa.
Mutta johtako tämä nyt sitten siihen, että kuluttajat alkaa niin kuin kanavoida käyttäytymistään ja ostojaan ja näin päin pois, niin puhtaasti sitten tämmöisille niin kuin mahdollisimman suurille toimijoille.
No siis on totta se varmaan
kai,
se
koska se on varminta.
Niin, nimenomaan. Niin.
Että ainakaan toi Google ei huomenna kuukahda, mutta en kyllä tiedä tuosta ruotsalaisesta suoratoistoyhtiöstä, niin, että mikä sen tulevaisuus
on. Se on sama, että mistä niin kuin pienestä kivijalkadivarista mä käyn ostamassa jonkun fyysisen kirjan, koska Sillä on väliä, että kaatuuko se divari huomenna vai ei. Mm.
Niin, surullista on se, että se jättää ikään kuin tilaa sitten niin kuin vähemmän toimintatilaa tämmöisille niin kuin pienille toimijoille, ellei sitten vaikka Google osta niitä.
No se on tavallaan digitaalisen, tai niin kuin se on internetin luonne. Mm. Että,
kyllä,
että juuri näin. On yhtä helppoa tietyllä tavalla, yhtä helppoa palvella 100 ja 100 miljoonaa asiakasta. Siis okei, oikeasti se ei ole sama asia, mutta tietyllä tavalla se skaalaaminen on niin kuin helpompaa kuin fyysisessä maailmassa. Hyvä. Nyt kun olemme puhuneet, siis on käsitelty sanasta niin kuin 99,5% siitä, mitä on ostaminen ja omistaaminen täällä interwebsien ihmeellisessä maailmassa, niin haastatellaanpas ihmistä, joka on miettinyt aika paljon popmusiikkia, popmusiikkilistoja, suosion mittaamista ja mitä sille tapahtuu, kun siirrytään pois fyysisistä kappaleista. Eli Markus Hildenin haastattelu seuraavaksi Vikasietotilassa. Näin Vikasietotila tässä haastattelee asiantuntijoita, kuten tapana on. Tällä kertaa keskustelemme Markus Hildenin kanssa. Markus on poplista-asiantuntija. Tervetuloa.
Kiitos.
Tarkoituksena on, että me puhutaan siitä, mitä striimaaminen suoratoisto on tehnyt musiikille, sekä niin kuin semmoista teknologisesta että kulttuurisesta kulmasta. Ihan ekana mua siis kiinnostaisi tämä, että nykyään musiikin listat, niin kuin kuunnelluimmat listat, ne mittaakaan niin kuin aika perustavanlaatuisesti eri asiaa kuin mitä ne olisi tehnyt vaikka, en mä tiedä, 10 vuotta sitten, tai sanotaan niin kuin vuosituhannen vaihteessa ennen iTunesia. Mikä siinä on siis muuttunut?
No siis käytännössä se, että aikaisemmin ne on mitannut tämmöiset niin kuin yleiset listat, mitä käytetään tietynlaisen suosion mittarina, ovat mitanneet tätä niin kuin ostamista periaatteessa, eikä sitä kuuntelemista, mitä se nykyään, sitä niin kuluttamista itsessään. Eli aiemminhan näitä ei ole siis merkitty mitenkään tätä, että kuinka monta kertaa ihmiset kuuntelee jotain tiettyä. Eli vaan se ostaminen on rekisteröitynyt. Totta kai sitten niin kuin radiolista, että tällaista on ollut erikseen, mutta se on ollut niin kuin sitten tietysti ihan eri homma.
Onko radiolistat, jos niin kuin vertaa just aikaan, jolloin CD-levyjä vielä myytiin, koska sellainen joskus oli, oliko radiolistat miten erinäköisiä siis kuin CD-listat? Tarkoitan luonteeltaan jotenkin erilaisia. En sitä, että järjestys oli vähän erilainen, mutta mittasiko ne siis selvästi myös ikään kuin eri asiaa?
No ne mittasivat sitä sellaista tietynlaista ihannetta siitä niin kuin pop-kappaleen ihannetta oikeastaan, niin kuin ne on aina mitannutkin, eli että on sellainen tietynlainen käsitys siitä, mitä ihmiset haluaa kuulla, ja sitten sitä mitataan niin kuuntelijatutkimuksilla tai tämmöisellä, että mikä niin kuin, tavallaan inhottaa ihmisiä vähiten. Eli sellainen, niin kuin, että jos se saa mahdollisimman niin kuin keskiluokan arvosanan, eli ei hirveästi näe tällaisia negatiivisia tunteita herätä, niin ne on sitten yleensä näitä niin kuin radiosuosikkeja. Nehän voi olla siis todella hyviäkin kappaleita, mutta tavallaan se, että niin kuin se tunne niitä kohtaan ei ole sitten negatiivinen.
Toimiks toi sitten, niinku, jos katsotaan jotain nykyisiä siis suoratoistolistoja, vai onko siellä joku, näkyykö siellä vaikkapa yleisön fragmentoituminen, vai haetaanko sielläkin edelleen niinku mahdollisimman ison yleisön ei-ärsyttävää biisiä sitten?
Jos puhutaan siis tätä, niin kuin esimerkiksi Spotify näistä listoista, niin nehän on sitten taas sellaisia, että mä näen, että siellä niinku enemmän tällainen ihmisten niinku vapaa-ajan vietto korostuu niinku tämmöisen niinku kulutuksena, että on niinku playlisteja, jotain bilelistoja, jotain tämän tyyppisiä, eli se ei ole niinku sillä tavalla, sitä ei ehkä ajatella sitä, tai siis niin kuin mahdollisimman niin kuin isot massakappaleet niin kuin menestyy pikemminkin, eli sellaiset, niin kuin ihmiset haluaa tanssia tai bailata niitä biisejä, ja sitten tavallaan semmoiset tosi helpot, mikä niin kuin, missä on joku semmoinen elementti, joka sitten tarttuu ihmisten korvaan, niin semmoiset pärjää. Et tietysti tämmöinen fragmentoituminen tarkoittaa nyt tässä kohtaa sitä, että sieltä siis oikeastaan on tosi vaikea löytää niin kuin mainstreamiin sellaisia esimerkiksi rock-kappaleita, jotka tavallaan myyntilistoilla olisi saanut sen pienen oman yleisönsä ostamaan sen biisin ja sillä tavalla pärjää siellä, mutta että se yleisö ei ole kuitenkaan niin valtavan iso ja ne jää tosi paljon jalkoihin tässä nykyaikana sitten jo semmoiset, jotka niin kuin on tosi tavallaan pienen yleisön biisejä kuitenkin loppujen lopuksi.
Niin semmoinen niin kuin julkaisuviikkoilmiö, että jos et vaikka sulla ei olisi kauhean montaa fania, mutta jos ne kaikki tietää, että levy tulee tällä viikolla ja ne käy kaikki niin kuin ostaa silloin ekoina päivinä sen, niin sitten se riitti boostaa jonkun jutun listoille, joka taas sitten ehkä synnyttää sen mielikuvan, että se on ikään kuin suositumpaa kuin onkaan. Tosin nyt päästään niin, niin monimutkaiseen filosofiseen hetteikköön, että mitä se tarkoittaa, jos sanotaan, että onko joku oikeasti suosittu.
Niin, siis siinä on siis lähinnä semmoinen, että varsinkin siinä vaiheessa, kun ei ollut vielä tätä edes niin kuin näitä tavallaan tätä iTunes-digilatailuhommelia, niin silloin, niin siinä vaiheessa tosi pienilläkin niin kuin viikko-ostoilla saattoi päästä listoille, eli tavallaan sai siihen niin kuin listasijoitussarakkeeseen tosi pienen numeron, vaikka se ei välttämättä olisi hirveän suosittua musiikkia, jos mietitään tätä niin koko kansaa.
Joo, joo.
Tätä niin, mystistä niin kuin kansan suosikki asemaa.
Oliko se niin, että Suomessakin lista oli, se oli top 40 albumilista?
Joo, nyt se on 50, mutta se on ollut siis 40 todella pitkään, siis niin. Oli nyt tässä ennen sitä.
Eli jos miettii, että sekin on niin kuin jonkinlainen semmoinen potenssikäyrä, että varmaan niin kuin ykköslevy tai silleen, että kärki kolmikko viisikko myy huomattavasti enemmän kuin vaikka levyt 10 eteenpäin, tai niin kuin puhumattakaan tai levyt sijasta 30 eteenpäin, että siinä tulee just tämmöinen illuusio.
Mutta siis periaatteessahan siis tietyllä tavalla niin kuin sija ykkönen voi myydä mitä vaan, ja sitten se toinen voi myydä vaikka todella paljon vähemmän, mutta se myös silti enemmän kuin ne muut. Eli siis tästähän ei pysty niin kuin pelkästään sijoitusten perusteella, sä et pysty sanoa, että kuinka isoja ne sijoitusten väliset erot tietenkään on. Sehän nyt on ihan niin kuin tavallaan urheilukisoistakin tuttua, että periaatteessa se erohan voi olla voittaja, että on kakkosen välillä kuinka iso tahansa.
Niin, mutta silti silloin vaan väliä, että kuka on ykkösenä, kuka kakkosena.
Mä mietin sitä, että kun puhutaan nyt kuitenkin listoista, jotka muodostetaan nimenomaan striimattavan musiikin kautta ja verrataan sitä esimerkiksi siihen tilanteeseen, jossa verrattiin myyntilukuja, niin onko niin? Eikö kuitenkin ole niin, niin kuin toimittajilla on tapana sanoa, että sitten katsotaan pelkästään striimatun musiikin listoja, niin se ikään kuin suodattaa sieltä pois jo ison osan musiikkia. Siis niin kuin mä puhun nyt niin kuin siitä kansanosasta, joka...
Että sun Led Zeppelin vinylikuuntelu ei rekisteröidy sinne vai?
Mä ajattelin enemmänkin Jukka Kuoppamäkeä, joka ei rekisteröidy
sinne. Vanha kun on siis huoltoasemakasetit, ei näy listoilla
niin, argumentti ja vai? Siis niin kuin, ehkä me puhutaan niin kuin suurista ikäluokista ja vähän suurista ikäluokista nuorempaan väestöön, joka ei välttämättä, jonka musiikki ei välttämättä ole striimattavassa muodossa, tai vaikka se olisikin, niin se ei saa niin kuin kovin paljon striimausta, koska ne kuluttaa sen musiikkinsa edelleen analogisessa muodossa.
Niin, tai CD-ltä. Joo,
tai CD-ltä. Niin,
kyllä.
Niin, siis tässäkään. Se nyt on siis, siinä on siis kokonaan tämä tavallaan tämä tapaero. Eli striimauksessa mitataan vaan niitä kuunteluja ja sitten on tämä, niin kuin tämä myynti. Ja näiden tämä yhdistäminenhän on tämä suuri niin kuin dilemma ollut niin kuin ylipäätään, ja oliko se sanotaanko niin, viimeisen siis, vuosien aikana.
Ja nykyään siis on joku tämmöinen yhdistelmällistä Suomessakin käytössä, joka yrittää...
On, joo. Eli siellä on siis, ne on siis niin monimutkaista matematiikkaa, että mä oon joskus siitä niin kuin lukenut, mutta mä en edes tarkkaan muista, että mikä se on se logiikka, miten niitä menee.
Et eli niille annetaan jotain kertoimia.
Joo, ja sitten siellä niin kuin lasketaan jotain keskiarvoja jostain niin kuin tyyliin 7 kuunnelluimman kappaleen keskiarvoja jaetaan jollain. Että siis todella tämmöisiä kummallisia.
Ei yhtään haise siltä, että ei ole puhtaat motiivit. Siis en tarkoita, että yritettäisiin huijata, vaan ikään kuin, että kyllähän listojen yksi funktio on aina ollut myös musiikkiteollisuudelle. Niin siis en tiedä, legitimoida ja todistaa, että mikä on suosittua. Ja nyt sitten sen sijaan, että myönnettäisiin, että no okei, ehkä meillä on erikseen markkina, joka ostaa niin kuin irta MP3 ja sitten ihmiset, jotka kuuntelee striimaa musaa, niin ei, kun ne on pakko jotenkin niin kuin iskeä samaan sitten. Kyllä.
Näistä jos mietitään tätä listojen näkökulmasta, niin nythän on siis, kun on ollut ikuisesti Yhdysvalloissa tämä kappaleiden suosiota mittaava Hot 100-lista vuodesta 50 jotain, olisiko ollut 52 tai no sieltä kuitenkin, niin se oli tavallaan tosi aikaan se edellä siinä, että se on yhdistänyt niin koko ajan eri komponentteja. Okay, ja se on siinä mielessä niin kuin tavallaan sen semmoisen niin kuin hitin määritelmän oikeastaan niin kristallisoituu siinä, että siinä on niin kuin radiosoitto. Nykyään siinä on siis tämä ihan niin kuin perusmyynti ja sitten on vielä niin kuin striimakuuntelut sekä YouTuben kautta että sitten niin kuin näiden striimauspalvelujen kautta, siis muiden tämmöisten on-demand-palveluja. Niin että se on niin kuin semmoinen tavallaan ja sittenhän ne sitä niin kuin puljaa aina vähän sitä, että mikä se on se painotus, mutta että niin kuin se on semmoinen, johon mä luulen, että menee entistä enemmän nämä, niin kuin nämä listat.
Toi YouTube-pointti on tosi hyvä, koska siis mä tiedostan olevani niin kuin sen verran keski-ikäinen, että no okei, mä en ole niin myöhissä, että mä kuuntelisin niin kuin riipattuja CD-tä, niin joita ei ole Spotikassa, tai että mulla olisi niin kuin vinyyli-iltamat viskin kanssa. Saatan tuntea ihmisiä, jotka harrastaa jotain tämmöistä, että pannaan 180 grammaa niin sinne levylautaselle. No siis mä en kuuntele musaa YouTubesta, on oikeastaan niin kuin se käänteismäärittely. Ja sitten mä ymmärrän, että mä en ole todellakaan niin kuin mikään nuorisolainen tämän käyttötavan kanssa. Että musta onko siis niin, että Suomessa ei tuubikuuntelut tavallaan tilastoidu noille virallisille listoille?
Joo, ne ei tee siis näy missään. Jos mietitään tällaista, niin kun, no aina välillähän media on kiinnostunut siitä, että mikä kappale on niin kuin YouTubessa soitettu ja näin, mutta siitä ei pidetä mun mielestä mitään semmoista oikeaa kirjanpitoa.
Ja se on jännä, koska eikö se on, käsitykseni on, että se on kuitenkin todella iso media, siis nimenomaan ehkä tietyn ikäisten käyttäjien puolessa, että mäkin joskus kuulin sitä, että jengi vaan tekee playlistä YouTubesta ja mä olin ihan, että miksi te eläimet teette noin, että teillä on olemassa MP3-kirjastot ja suoratoistopalvelut, miksi te teette noin? Mm.
Se onkin aika jännittävää, että mä luulen, että toi on itse asiassa taas se, jos me nyt puhutaan tästä keski-ikäisistä, niin millä se saattaa olla semmoinen helpoin tapa loppujen lopuksi niin kuin striimata sitä musiikkia
niin,
sen
se
YouTuben
totta,
kautta. Että mä en usko, tai siis entistä enemmän mä uskon siihen, että niin kuin nuoriso löytää tämän, niin kuin tämän Spotify ja muut vastaavat palvelut. Ja totta kai nyt aina voi niin kuin jotain biisejä katsoa YouTubesta. Kyllä mä itsekin sitä katsoin, kun mä katsoin videoita, niin tavallaan mä sen videon takia saatan mennä sinne YouTubeen. Mutta että en jaksa sitä käyttää niin kuin sellaisena niin kuin striimausvälineenä. Ja kun miettii, että esimerkiksi joku, no mitä tämän, siellä nyt on Spotify-kärjessä, taitaa olla toi Hank Solon biisi tällä hetkellä, niin silloin jotain 100 000 niin kuin päivä kuuntelua Spotikassa, joka on tosi iso luku, että jos mietitään, niin kuin, että Suomen mittakaavassa joku yleisö niin kuin, tavallaan näkee vaivan sille, että kuuntelee sen kappaleen, eli siis ne tekee jonkun niin kuin tämmöisen, että klikkaa jotain tai jotain tämmöistä, niin se on oikeasti aika paljon, niin mä näen, että sitten tämä saattaa olla tosi paljon niin kuin, tätä varttuneempaa koulukuntaa, joka sitten kuuntelee, tekee sen saman ikään kuin YouTubesta, eli niin kuin, kuuntelee ne kappaleet sieltä.
Niin, ja silti Erkki Junkkarinen ei nouse listoille, koska se on kuunneltu sieltä YouTuben kautta.
Ruusuja hopeamaljassa forever!
Voin viheltää tähän sen.
Elä vihellä, lähtee teostot ja muut juoksemaan sitä saman tien. Ja lisäksi kukaan ei halua kuulla, kun sinä vihellät, Kari, se on niin se toinen puoli siinä.
Niin, ja sitten just jos on tämmöisiä vanhoja, sanotaanko jotain Katri Helena -klassikoita tuonne mieleen vaan tähän, niin siis semmoisiahan niin porukka sitten käy ehkä klikkailemassa sieltä YouTubesta sen sijaan, että ne hakisi Spotikasta sen saman. Että siinä voi olla tällainen, niin kuin, että minkä tyyppisiä biisejä kuunnellaan mistahansa.
Jos lähtee jäljittämään, ikään kuin lähtee nykyhetkestä taaksepäin katsomaan, että miten niin kuin musiikin digitalisoituminen on muuttanut sitä, että mitä mitataan tai mikä on suosittu ja haluttua, niin onko iTunesin ja tavallaan sen MP3 ja niin kuin yksittäisten MP3 myymisen kauppa millään tavalla verrattavissa siihen, että kun Spotify muuttuisi joskus noin 2010 rupesi breikkaamaan. Oliko se niin kuin tavallaan yhtä isoja muutoksia vai oliko ne jotenkin kuitenkin erilaatuisia?
Siinä oli siis varmaan se aineettomuus on siinä tietyllä lailla siis yhtenevä tai siis sama asia, mutta jos mietitään esimerkiksi niin kuin mun omaa rahankäyttöä musiikkiin, niin mähän en siis ikinä latailu iTunesista hirveästi kappaleita. Että kun mä ostan Spotify, niin mähän käytän enemmän rahaa periaatteessa musiikkiin. Niin kuin tämmöiseen digimusaan, mutta sitten toisaalta niin kuin siinä on kuitenkin oli se tietynlainen illuusio siitä, että sä ostit sen itsellesi, vaikka se maksaa tyyliin 90 senttiä tai jotain, mikä se nyt olikaan se perushinta iTunesissa. Vaikka se on niin halpa, niin siinä on kuitenkin se tietynlainen, että nyt mä ostan tämän itselleni asiaa, kun taas sitten niin kuin tämä Spotify, ethän se ikinä omistaa sitä niin kuin musaa, mikä siellä on periaatteessa. Että siinä on vaan tämä niin kuin, oikeastaan se siis perimmäinen, no ongelma nyt on väärä sana, mutta siis semmoinen niin kynnyshän on tämä nimenomaan tämä itse, niin ostamisen kynnys. Et muutenhan siihen ei hirveästi niin kuin se itse tapa käyttää, hän ei ole muuttunut. Et porukkahan on siis niin kuin latailut, sit, niin kuin tehnyt playlisteja niin kuin, tavallaan iTunesin kautta esimerkiksi puhelimeen tai mihinkään nyt onkaan näitä iPodeja ja muita. Et siinä mielessähän se ei ole, niin kuin, sitä se ei ole muuttanut.
Siinähän oli semmoinen. Mä olin niin köyhä, että mä en ikinä ostanut iPodia, mutta mulla oli Creative Zen -soitin, eli siis niin kuin, että yhtä paljon kapasiteettia, mutta halvemmalla. Ja vaikka siinäkin oli joku niin kuin ihan älytön gigamäärä, että käytännössä en mä sano sitä ikinä täyteen, niin silti oli semmoinen olo, että okei, nyt mun täytyy valita, mitä mä tänne laitan, tai mun täytyy jotenkin huolehtia siitä versus Spotify ja niin kuin 4G-yhteys kännykässä. Mä ikinä huoleta etukäteen, mitä siellä on. Niin kuin, että aina on tavallaan rajattomasti saatavilla jotain. Mä oon miettinyt, että pitäisi joskus katsoa omasta LastFM-kuunteluhistoriasta tai niin kuin murskata jollain semmoisella infograafia piirtämällä ohjelmalla katsoa, että onko siinä tapahtunut joku muutos tavallaan MP3-kuunteluajasta niin kuin Spotify-kuunteluaika. Mä voisin hyvin kuvitella, että mä kuuntelen vaikka niin kuin useampaa eri artistia esimerkiksi nyt. Ihan vaan siksi, että se on mahdollista.
Mutta totakin on sitten kiinnostavaa, että kuinka paljon ihmiset sit kuuntelee kuitenkin samaa. Siis periaatteessa, että vaikka sulla on koko maailman musiikki käytössä, mutta sitten se, että kuunteletko sä kuitenkin sitä samaa, mitä sä oon ennenkin kuunnellut. Että itse se on tietysti paljon helpompaa, niin kuin jos on joku, että tulee uusi levy ja näin, niin se on tosi helppo kuunnella sen kerran, mutta palaako sä siihen sitä yhtään sen enempää, kun se on Spotifyssa sulla?
Tuosta olisi mun mielestä mielenkiintoista nähdä niin kuin jotakin statistiikkaa ja niin kuin nimenomaan demografista statistiikkaa, koska jotenkin, ja se saattaa liittyä nimenomaan siihen, että kapasiteettia on ollut vähän tai siihen, että ihmiset on tottunut ostamaan musiikkia. Että ne ihmiset, jotka on tottuneet siihen rajallisuuteen tietyssä mielessä.
Niin
voisi
kaipaakaan ajatella sitten välttämättä rajattomuutta niinkään.
Niin, tai että ne helpommin palaa siihen, jonka ne on joskus ikään kuin havainneet hyväksi, koska se kulutustapa siinä alkuvaiheessa on ollut erilainen, kun se on ollut rajatumpi. Ja tuosta niin kuin joltain Spotifylta voisi yrittää kaivaa sitä, että kuinka paljon ihmiset kuuntelee jotakin, en mä tiedä mitä, Pink Floydia tai jotakin siis niin kuin ihan klassista musiikkia. Että siellä on jotain niin kuin kestohittejä, joka menee siellä niin kuin tavallaan pohjalla koko ajan tietyllä prosentilla joka tapauksessa, riippumatta uudesta musiikista.
Mutta ne on tietysti tavallaan myös helppoja asiakkaita Spotikalle, että Echonest-yhtiössä työskentely Paul Lemire, joka on siis nykyisen Echonest on Spotifyn osa, niin se aikanaan niin kuin hahmotteli semmoista, että bisnessyistä ikään kuin polttavin ongelma Spotifylle ja niin kuin musiikin suosittelufirmoille on se, että miten me saadaan ihminen siirtymään siitä, että se kuuntelee radiota tai internetradiota siihen, että se maksaa meille tästä palvelusta jotain. Eli niin kuin, että ihminen, jolle periaatteessa riittää se, että tulee mitä tahansa musaa, sitten on, niin kuin, siitä on joku kynnys tai siitä on isohko kynnys siihen, että se rupeaa yhtään valitsemaan sitä omaansa. Että sen jälkeen tavallaan se, että kuunteleeko se niin kuin luuppaako se vaan niitä samoja juttuja, vai että haluaako se sitten just vaikka muiden koko ajan meidän hyviä listoja, niin niiden välinen ero on ikään kuin itse asiassa pienempi kuin tämä tämmöinen, en mä tiedä, voisiko sitä sanoa passiivinen kuuntelu versus aktiivinen kuunteluero.
Mutta toi varmaan niin kun ihmisryhmä on se sellainen, joka ei niin kun kuuntele musiikkia periaatteessa. Ne kuuntelee sitä niin kun radioa tavallaan taustana tai jotenkin silleen, voihan ne kuunnella sitä niin kun oikein sitä aktiivista radioakin, mutta et ne ei niin kun hae sit musiikista niin kun sitä sellaista tietynlaista sen kuuntelukokemusta itselleen. Ja se voi olla todella vaikea siirtää.
Markus Sildén, paljon kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Vikasietotila tässä Ctrl-Alt-Deletellä kirjautuu sisään, kertoakseen teille, mikä on elämässä tärkeintä, ja tällä kertaa se ei ole se, että tuhotaan viholliset ja kuullaan heidän puolisonsa voivottelu, vaan tärkeää elämässä on sivistys, ja kukapa muu olisi parempi sivistävän meitä kuin Kari Haakana.
Korjaan ensin hieman silmälasieni asentoa. Näin. Ja sivistän teitä artikkelilla, joka on viime vuonna ilmestynyt arvokkaassa Financial Times-lehdessä, joka käsittelee...
Luetko sinä, Kari, Financial Times?
Luen Financial Timesista vain artikkelit, en katso kuvia. Ja Financial Timesilla on siis viime vuonna, tai Financial Times viime vuonna julkaisi artikkeli, joka käsittelee aihetta nimeltä Streaming Wars, joka on ollut tässä viimeisen ehkä vuoden parin aikana semmoinen asia, josta aina silloin tällöin kirjoitetaan. Eli siis siitä, että miten eri striimausfirmat taistelee markkinaosuuksista ja kyseessä on aika ison luokan markkinaosuustaistelu. Erinomainen tavallaan tämmöinen pohja-artikkeli, jos haluaa ymmärtää sitä bisnestä, joka musiikin ja äänen striimauksen ympärillä tapahtuu. Siis, että mitkä ne toimijat on, minkälaisesta rahamääristä puhutaan, mitä siellä tehdään, kun tätä taistelua käydään. Oikein hyvä artikkeli yleissivistä, sanoisin.
Minun taas jutullani, joka tällä viikolla on tämmöinen maailmaa kääntyy minua vastaan, sillä ei ole mitään tekemistä suoratoiston kanssa, eikä virtauksien, eikä ristiin menevien virtausten kanssa.
Jälleen maailma kääntyy.
No maailma vihaa minua tietokoneiden kautta. Siis en ole taipuvainen uskomaan yliluonnolliseen muuten kuin, että se manifestoituu omituisena aatteikon, joka kaatuu mun niskaan. Tässä taannoin kävi siis niin, että minun piti hankkia viisumi Yhdysvaltoihin, toimittajaviisumia. Se on kuulkaa jännittävä vekotin. Ei voi ottaa sitä estaa, millä muut pääsee, vaan pitää käydä sinne kliksuttelemassa sopiva kuva ja muuta. Ja sitten siinä on toinen järjestelmä. Eli ensin mä käytin oikeasti yli tunnin siihen, että mä kerroin, että missä kommunistisessa harrastusjärjestössä olen ollut. Fair enough, kaikki on nauranut jo sille. Mutta on eri systeemi, jolla varataan aika Helsingin suurlähetystön ihan vaan siis käymään siinä viisumin haastattelussa. Ja sitten se esitti semmoisen niin kuin polku sarjan kysymyksiä, että oletko liian vanha nuori, mitä ikinä. Ja lopuksi se sanoi, että hei, sun ei itse asiassa tarvitse tulla täältä hakemaan tätä viisumia tai siis haastattelua, että sä voit vaan niin kuin lähettää tiedot meille. Sitten mä olin tosi riemuissa, että jes, että se on tylsä reissu ja siihen menee aikaa. Ja sitten niin vähän myöhemmin lueskelin ohjeita, jossa selvisi, että itse asiassa en mä voi saada sitä, niin mun on pakko mennä sinne käymään sinne haastatteluun. Siis se
tieto... Koska?
No, koska toimittajaviisumia ei voi saada sille. Ah. Toimittajaviisumia on tässä poikkeus. Mutta siis hauskaa on se, että nyt meillä on tietojärjestelmä, joka on sitä mieltä, että Olli menee kategoriaan A, ja sitten ohjeet, joista me itse lukemalla huomasin, että Olli ei mene kategoriaan A. Että siellä on kyllä insinööri niinku koodannut. Jumalauta, mä olisin oikeasti voinut missata sen koko reissun sillä niinku parhaimmillaan, että mä olisin tyytyväisenä vaan odottanut, kun rupesin lukemaan, että mihin mä voin postittaa ne. Miten voi koodata? Siis se oikeasti, se on semmoinen, että valitse kyllä tai ei. Ja sitten se kertoo, mihin ryhmään kuulut. Ja se toimii väärin. Miten se voi toimia väärin?
Ohjeet menevät järjestelmän ohi.
Niin. Se oli stressaava kokemus. koska ensin riemuitsin ja sitten tietotekniikan Jumala palautti minut maan pinnalle. Joten Panu, kohota meidät, ylevöitä meidät, transcendenssi on näpeissäsi, Panu.
Kiitos Olli. Taas pilkattiin insinööriä tuossa äskeisessä kommentissa. Mä suosittelen, koska striimaamista oli puhetta, niin tämmöistä niin kuin loputtoman videovirran YouTubeen tarjoavaa ohjelmaa Minitube. Eli tämä on niin kuin tämmöinen näppärä ohjelma YouTubeen katsomiseen. Se ei kopioi suoraan sitä YouTubeen ilmettä, vaan se ajatus on enemmänkin, että luodaan tämmöinen niin kuin TVn kaltainen katselukokemus. Sä voit hakea siitä hakusanalla, sä voit niin kuin poimia sit kanavia, valita kanavia ilman kirjautumista YouTubeen, että tavallaan seurattavaksi. Äärettömän niin kuin helppokäyttöinen, että mitään omia listoja sille ei voi siitä suoraan luoda, mutta että kokemus on oikeastaan niin kuin helpompaa kuin verkossa YouTube-listojen luominen. Ja videon resoluution säädettävissä mukaan, että millainen, niin kuin, millaisia siellä on tarjolla, että voi niin kuin poimia siellä tärkeyden päivien, katselumäärien suhteen ja ihan niin kuin, tavallaan niin kuin näillä perusparametreillä. Ja se tarjoaa sulle sitten suoraan niin kuin joko mini-ikkunan tai sä voit ottaa full screen ikkuna siitä, ja niin kuin YouTubesta tulee niin kuin tavallaan niin kuin hyvin helppokäyttöinen, miellyttävä, jatkuvaa virtaa tarjoava väline.
Mainiota.
Eli Minitube.
Minitube se on. Tämän viikon vikasietotila on nyt niin kuin EOF-merkkiä vaille valmiina, joten siirrymme siihen osioon, jossa ladellaan metatietoja. Metaisista metaisin tieto on se, että mistä löytää tiedon kaikista asioista, joista tässä jaksossa puhuttiin, ja Kari tietää sen.
Mä surfasin jossain ihan muualla ja mä missasin täysin sen, mitä sä sanoit. Mun pitää nyt varmaan sanoa ne linkit.
Mä se tappasin sut sanomaan kyllä yle.fi kautta.
No tietenkin yle.fi kautta vikasietotila, älä kysy tyhmiä.
Olen pahoillani, että kysyin tyhmiä. No entä jos meille haluaa lähettää palautetta, niin mitä silloin pitää tehdä?
Mitä silloin pitää tehdä?
Näistä ei leikata sitten yhtään mitään. Nämä menee tämmöisenä.
Tämän takia emme live-striimaa.
Meille voi laittaa sähköpostia osoitteella vikasietotila@yle.fi ja Twitteristä meidät löytää hashtagillä vikasietotila.
Kyllä, ja mikäli haluat rakastaa meitä sydämesi pohjasta, niin sen kun menee tuonne Itunesin kauppaan ja käy siellä lätkimässä tähtiä ihan kamalasti. Me sanomme tältä viikolta kiitos ja kuulemiin. Tämä tunnusmusiikki on Juha Jaakkolan ja ensi viikolla puhumme lisää automatisoidusta tietojen käsittelystä. Hei moi!